kemarin juga seru juga loh.
Oh, yeah. And very good feedback from Fagus, from the other Fagus.
Iya. Yeah. Mungkin karena apa? Beliau mungkin nggak pernah dapat berkesempatan dengar seperti itu.
Jadi Fagus juga he said the professor said ternyata ada something like langit di atas langit di setan.
Oke. Hani yang pimpin nyanyinya. Kamu kok nggak ada?
Jika ini ada, itu ada. Jika ini muncul, itu muncul. Jika ini tak ada, itu tak ada. Jika ini hilang, itu hilang. Jika ini ada, itu ada. Jika ini muncul, itu muncul. Jika ini tak ada, itu tak ada. Jika ini hilang, itu
yang tinggi maupun rendah.
kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jauh maupun yang dekat, yang sudah lahir maupun yang akan lahir, agar semua kamu bahagia bila mencurahi satu sama lain. Tidak dendam pada siapapun, tidak karena marah atau ia ingin menyakiti, mengharapkan yang lain selaka. Bagaikan ibu melindungi anak satu-satunya, demikian pula ia mengembangkan hati yang tiada batas pada semua waktu.
Memancarkan kebaikan hati ke seluruh alam, mengembangkan hati tak terbatas pada semua makhluk ke atas, ke bawah, dan ke seluruh penjuru, tanpa haram, tanpa kebencian, tanpa permusuhan. Berjalan duduk maupun berbaring, senantiasa bebas dari pikiran loyo, senantiasa dalam perhatian penuh. Inilah nama yang berpandangan jernih, tidak dicengkam pandangan keliru, bebas dari ketergantungan, ilmawi takkan lahir dalam rahim manapun juga.
Selamat siang semuanya.
Good afternoon.
Is it okay? Okay.
Hello? Yeah. Okay. Maybe too loud, but quiet up. Silly.
Yang belakang bisa dengar? Okay. Alright. Well, ini benar-benar apa sangat very happy time to see all of you. Dan kali ini juga sepertinya keluarganya lengkap, tidak cuma kamu, juga anak-anak saya dan istri saya juga ada di sini nih. Cuma they pursuing something different. Oh, Ashum, so long, haven't seen you. Good. Dan juga banyak apa, I really miss you all, you know. Kalau dipikir, kapan sih terakhir ketemu begini? Bulan
Oktober awal.
Oktober awal di mana waktu itu? Oh, di cerita lain, ya, yang mendadak itu kan, ya apa? waktu di Citraland ini persoalannya kan, saya ingin cerita ke kalian sedikit mengenai teknik yang diajarkan oleh Buddha mengenai cara hidup mengatasi atau menjalani kehidupan yang sifatnya lebih punya percaya diri dan tahu jurus-jurusnya. Itu waktu itu saya pikir mumpung ada kesempatan meskipun hanya beberapa jam sebelum saya ke airport, saya ke sana. Sejak bulan Oktober sampai sekarang rupa-rupanya persoalannya masih tetap sama juga. Kalau dilihat dari email maupun SMS yang saya terima dari kalian, ini kita ini maju mundur, memang nyatanya kok kelihatannya sama aja gitu, apa? Makanya saya pikir ini juga mumpung ada kesempatan, saya kepengennya kalian yang relax saja. Ini untuk 5 jam, yang mau berdiri silahkan berdiri, yang mau berbaring, yang mau bangun. Karena saya ingin apa? Ini saya pikirkan gitu. Mungkin saya akan coba dengan sekaligus menantang kalian dari dua sisi. Yang sisi pertama ini mudah sekali, karena it's about you. You know, apa tentang kegundahanmu, tentang ketakutanmu, tentang apa pun yang kamu hadapi dalam sehari-hari. Makanya ini enggak sukar. Sisi yang lain, saya ingin sedikit banyak menggarisbawahi betapa sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang kalian punyai, kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, atau tantangan-tantangan hidup yang harus kamu lampaui, itu tidak sesuatu yang aneh, tidak sesuatu yang luar biasa. Saya usul minta dua lagu tadi, sebetulnya two aspect of the most profound, dua aspek yang paling mendalam dalam apa yang diajarkan oleh Buddha. Mungkin kalian tidak menyangka bahwa tadi pratityasamupada pertamanya, yang kedua ini mengenai metta sutta, mengenai metta, karena yang metta sutta ini. Mungkin kalian juga enggak percaya loh kalau saya ngomong bahwa ini sebetulnya definisi pengukuhan sempurna. Mestinya kalian datang ke sini kepikir juga Ya. Kalau belajar Buddha Dharma ini, tentunya, apalagi misalnya saya baru baca ini, yang terakhir kutipan dari Lama Sopa Rinpoche, dari surat beliau. Beliau mengatakan bahwa you never alone, kamu tidak pernah sendiri, karena selalu akan ada Buddha, Bodhisattva, semuanya yang guiding you, yang menuntun kalian. Nah, ini kalau dipengerti secara harafiah, ya, mestinya kita selalu cari kanan kiri mana Buddhanya, mana Bodhisattvanya yang ingin menuntun kalian. Dan lucunya, Buddha-Buddha dan Bodhisattva ini datangnya cuma kalau kita lagi enak aja. Kalau kita lagi susah, kelihatannya kok enggak hadir mereka. Dan itu mestinya yang selagi kita butuhkan, kok enggak ada gitu yang guiding us, yang helping us gitu. Makanya saya pikir ada gunanya coba kita telaah sebetulnya apa sih yang diajarkan Buddha ini. Kemarin kita kebetulan berbicara dengan Pak Agus dan juga ada Profesor Agus Aris Munandar dan juga beberapa teman-teman membicarakan mengenai Muara Jambi. Dan juga berbincang-bincang sedikit banyak juga menyentuh ajaran Buddha gitu. Nah, sebetulnya Pak Agus waktu kemarin itu ya, saya kepikir saya ingin ngomong ke Pak Profesor Aris Munandar ini. Beliau ini bertanya, profesornya Pak Agus ini, kalau begitu yang diajarkan oleh Buddha 2500 tahun sampai sekarang ini berubah-ubah atau tidak? Artinya apakah masih bisa diterapkan? Mungkin maksudnya, apakah harus juga di tweak, harus di disesuaikan dengan zaman-zamannya? Saya jawab, sama sekali tidak. Yang diajarkan oleh Buddha dari 2500 tahun yang lalu sampai sekarang ini masih tetap sangat-sangat relevan dan masih tetap tidak bisa dibantah. Cuma bungkusannya lain-lain. Cuman caranya kita mengerti ini lain-lain. Bahkan saya sempat hampir ngomong selama 2500 tahun ini justru yang paling memprihatinkan ini ketidakbisaan kita untuk menerima ajaran secara gamblang dan secara dengan hati terbuka. Maksud saya begini, kita ini kalau bahasa Jawanya minterin ini apa ya bahasa Indonesia, sok pinter gitu. Kita ini kalau misalnya ada sesuatu yang sederhana dibicarakan ya, ada sesuatu yang diutarakan dalam kata-kata yang sederhana sekali, tapi kita tidak mau terima ini karena ini terlalu sederhana gitu. Kita mikirnya selalu must be more than that. Ini selalu pasti ada yang lebih berharga, ada yang lebih suci, ada yang lebih mantap gitu. Nah, akhir-akhir ini saya membiasakan diri belajar dari His Holiness Dalai Lama tiap hari, mengikuti ajaran-ajaran beliau yang terakhir. Berkali-kali beliau mengatakan misalnya, I am ordinary Buddhist monk. Beliau selalu mengatakan begitu, saya hanya seorang bhikkhu. Kemudian beliau selalu mengatakan begini, on the basic level, dalam level yang paling mendasar, you and I the same. His Holiness mengatakan begitu. Mentally, emotionally, and physically. Artinya secara mental, secara emosional, dan secara fisik ini sama. Ini His Holiness selalu membuka itu. Saya kok berani tanggung ya? Ini saya berani memastikan hampir. Kita semua di sini kalau kalian dengar His Holiness mengatakan begitu, kalian selalu bilang, yes, yes, yes. Tapi gak percaya itu kalian. Ini melecehkan loh. Kamu anggap His Holiness ini cuma basa-basi. Kalau beliau mengatakan, saya hanya seorang biku biasa, dan saya ini sama dengan kamu. Emotionally, mentally, dan physically. Secara emosi, saya sama dengan kamu. Pasti kalian gak percaya kan? Kalian, oh, alasannya macam-macam mungkin. Mana bisa, you Dalai Lama, you know. Who am I? Saya ini siapa kok dibanding dengan kamu? Pasti lain. Nah, saya kepinginnya hari ini cobalah, coba kita jangan minterin. Kita misalnya terima apa yang diterangkan beliau ini seperti apa adanya, tanpa ditambah-tambahi. Enggak mungkin, dia pasti ini Buddha ini. Apa ini atau tidak cuma begitu. Ternyata ajaran tidak cuma dari His Holiness Dalai Lama. Dari ajaran Buddha pun, kalau kita baca dari sutta dan gini, kita juga gak percaya kok. Misalnya kalau saya tanya, jadi Buddha ini seperti apa? Menurut kamu gimana boleh? Atau begini, pada waktu beliau ini malam itu ngeh gitu ya, Will. Ya, apa? Waktu beliau ini malam itu ngeh benar. Paginya dia beritahu, oh begini tuh, seperti ini. Istilahnya waktu itu beliau mencapai atau arrive at, you know, Adigato, arrive at peguguhan secara sempurna. Kira-kira yang ditemukan apa? Apa yang beliau alami kira-kira? What do you think, Widok?
Ini aja sih, mengetahui sepenuhnya.
Oke, mengetahui sepenuhnya seperti apa kira-kira?
Sepenuhnya aware, sepenuhnya sadar. Tidak di mengetahui the mind dan mengetahui
keberadaan. Oke, okay. Misalnya kamu makan bakso, ya. Sambil makan bakso, bisa nggak kamu makan bakso dengan sepenuhnya sadar, sepenuhnya mengetahui kamu makan bakso? Bisa nggak?
Kalau terlatih sih bisa. Kalau terlatih sekali.
Lah kalau kamu makan bakso itu kalau nggak sadar, maksudnya kamu waktu itu rasanya seperti makan ayam atau gimana?
Maksudnya di bumbu-bumbui dengan thoughts, dengan pikiran, ini enak, ini nggak enak, ini dari mana, ini baksonya kurang apa? Sedangkan.
Sure. Nah, di sini ini bedanya. Jadi saya ingin ini berapa jam ini ya, mungkin agak mengagetkan juga, tapi saya kepingin kalian coba memberanikan diri tetap dianalisa, jangan diterima kelondongan, tetap di apa dipertanyakan, tapi jangan lalu ngomong saya udah tahu ini artinya begini ya. Saya minta ini the role of the things ini seperti itu, ya. Sebab kita ini punya konsep sendiri. Buddha ini seperti apa? Nah, kalau jujur, ada yang mengatakan Buddha itu mesti nanti berubah physical kita, mendadak telinga kita lebih panjang, kepala tahu-tahu nongol, jari juga berubah, penampilan juga berubah. Jadi kita selalu mempunyai pandangan. Jadi Buddha ini seperti apa? Yang lebih-lebih lagi yang agak yang perlu dipertanyakan sebetulnya, kalian ini ngapain kesini? Ya, hari ini ketemu di sini daripada jalan-jalan ya. Sebetulnya kan lebih enak di sana atau di rumah tidur. tentunya kamu sedikit banyak ingin supaya mendekati kebudayaan atau gimana, atau kamu mencapai suatu kondisi. Nah ini kadang-kadang nanti akan ketahuan bahwa ini sama sekali tidak realistis. Kamu pikir nanti akan ada kondisi di mana saya akan bahagia selamanya, saya pada suatu hari akan tahu teknik-teknik hidup ini seperti apa, jurus-jurusnya seperti apa, pokoknya kalau saya datang nanti prostration, kasih offering atau demi dhamma atau apapun deh, pada suatu ketika saya akan bahagia selamanya. Nah, ini dan pertanyaan itu pun juga mengundang pertanyaan lagi sebetulnya. Yang kamu anggap bahagia selamanya itu seperti apa? Itu pun mungkin kalian juga enggak tahu loh. Itu pun kalian juga mungkin enggak bisa tahu. Ya pokoknya, nah ini biasanya lalu definisinya enak terus. Ya kan, mesti. Nah, enak terus ini juga repot loh. So, terusannya nanti lalu dari enak terus lalu ganti misalnya lalu membosankan gitu misalnya. Jenuh istilahmu kan apa? Tapi enggak enak terus juga jenuh. Iya kan? Dan juga apa? Selalu jadi selalu merasa apa selalu nggak cukup gitu. Ini yang ada di depan kamu, apa yang kita alami kali ini nggak cukup gitu, dan selalu sambungannya coba kalau kamu enak terus bosan atau nggak, kamu bosan juga, jenuh juga, dan terus saja kalau bosan kepinginan sesuatu lagi kan, ya kepinginan sesuatu lagi. Nah ini Buddha ini menggunakan seperti apa ya, diberi tokoh supaya kita ini jangan pernah lupa. Beliau ini cerita sebetulnya beliau ini juga seperti itu dulu ya. Nah ini tiga ini diberi tokoh merasa ketidakcukupan, ini yang namanya tamha ini ya, merasa jenuh ini yang namanya arati, yang keinginan yang selalu punya keinginan ini yang namanya raga. Ini tiga nama putri Mara yang sangat-sangat cantik. Jadi dikatakan Mara ini punya putri tiga orang ini. Apa? Tanha, Arati, dan Raga. Nah, Buddha kan akhirnya mengatasi ini kan. Betul, Buddha bisa akhirnya mengatasi tiga-tiga ini di malam pencapaian pencerahan beliau. Right? Akhirnya mereka hilang. Lalu ceritanya, maka dengan begitu boleh disebut Buddha karena sudah yang mengadakan apa klesa mara ini gitu. Nah, ini loh makanya judul pertemuan kali ini. Saya pikir karena di sebelah ini ada Podomoro City kan. Saya pikir memberi judul Mara Podomoro. Karena dalam bahasa Jawa Podomoro, kalian tahu tuh artinya Podomoro? Pada datang. Pada datang. Podomoro ini pada datang. Jadi sebetulnya judul ini artinya Mara Podomoro ini jika Mara mengunjungi kita. Jika Mara berkedatangan, ini seperti apa rasanya? Nah, pikir kamu, pikir kalian. Makanya kita harus jadi Buddha supaya enggak diganggu Mara lagi kan? Bisa enggak? Ternyata tidak begitu loh. Ternyata sama sekali tidak begitu. Ternyata di sutta pun di Samyutta Nikaya ini ada satu section dedikasi mengenai Mara Samyutta. paling tidak ada 25 sutta mengenai mara. Tapi sebetulnya mara munculnya bermacam-macam sekali. Ternyata mara ini dalam kehidupan Buddha tidak cuma munculnya sebelum beliau menjadi Buddha, tapi hampir menjadi Buddha juga muncul, sesudah jadi Buddha juga muncul, pada waktu beliau ngomong-ngomong dengan orang-orang muncul juga, pada waktu beliau sendirian muncul juga, pada waktu beliau mengurus hal-hal dengan temannya mara muncul juga, pada waktu beliau sepertinya jenuh mara muncul juga, sampai akhirnya waktu beliau hampir parinibbana mara pun muncul juga. Jadi ternyata dulu saya waktu pertama kali membaca ini agak kaget juga sih, karena seperti mungkin seperti kita semua ya, kita pikir kalau sudah jadi Buddha ini pastinya semuanya hunky-dory kan, mesti semuanya oke, nggak mungkin ada persoalan kalau sudah jadi Buddha. Ternyata not so. Ternyata marah podomoro selalu marah keluar. Nah ini saya pikir sedikit banyak, makanya karena waktunya sedikit sih, saya cuma ambil beberapa sutta hanya untuk menggarisbawahi. Tapi intinya nanti kita ingin kali ini mencoba merajut cerita yang ada relevansi dengan hidup-hidup kita semua. Meskipun ini nanti saya kutip dari sutta, coba tolong sutanya dipikirkan, diterima. Jangan mikir itu mesti lebih dalam dari itu gitu. Ya. Ya mungkin ada lebih dalamnya loh. Tapi misalnya enggak usah dalam-dalam dah. Arin. Kamu akan nanti bisa apa? Bulu kuduk kamu berdiri sendiri. Betapapun sebetulnya yang dikatakan dalam ini, seperti Buddha setelah jadi Buddha, beliau pun mengalami seperti kita juga. Nah ini bukannya saya ngomong nyeloneh, artinya dari apa party policy, dari manifesto partai harusnya nggak begini kan? Harusnya kalau sudah jadi Buddha semuanya beres, semuanya begitu. Tapi tidak begitu loh sepertinya. Apa mara dalam, mengapa kok Buddha menggunakan cerita mara ini? Ini Buddha ingin menggunakan suatu cerita sehingga kita-kita ini lebih dapat, lebih mudah mengidentifikasi dengan itu. Seperti dipersonifikasikan, persoalan kita ini diberi wujud persoalan kita. Misalnya kalau kita lagi jenuh, lagi bosan, kalian mestinya pernah kan merasa jenuh, merasa bosan ini kadang-kadang. Nah ini dikatakan kalian lagi bertemu dengan anak marah yang namanya Ratih ini misalnya. Tapi kita jangan ambil dari harfiahnya begitu, cuman yang perlu latar belakangnya. Tidak usah terlalu dalam dari latar belakangnya. Kemarin sempat ngomong dengan Profesor Munandar mengenai kata mara ini digunakan. Mara sendiri ini sebetulnya di arti kata dari murk itu artinya to kill, membunuh. Membunuh ini kata dasar dari mara itu sendiri sesuatu yang membunuh. Bahkan kadang-kadang mara tampil dengan nama lain, misalnya Namuji gitu ya. Namuji ini dewa yang menahan sesuatu, terutama dewa hujan. Sehingga kalau di India kalau hujan ini tidak ada, dianggap dewanya yang menahan hujannya ini. Nah, ini dikatakan yang menahan ini namanya Namuji. Jadi sifat mara maupun Namuji ini apapun yang membunuh sesuatu dalam hati kita ataupun yang menghalang-halangi kita untuk mencapai sesuatu. Ini broad definition. Jadi sebetulnya mara, munculnya mara di sini ini sebagai penggarisbawahan bentuk-bentuk pengalaman kita yang mungkin munculnya seperti tantangan hidup yang justru menghalang-halangi kita sendiri. Dalam Padana Sutta, ini dari apa Samyutta Nikaya, waktu itu Siddhartha Gautama hampir jadi Buddha. Gitu. Ini dulu pernah kita bahas bersama-sama ya, ini sutta ini. Tapi dalam saat itu Siddhartha Gautama mengatakan dia bermeditasi, tapi terus marahnya muncul. Nah, ini selalu ada beberapa aspek yang menarik marah muncul ini. Misalnya sebelum kita di Padana Sutta ya, yang namanya ada suatu sutta yang namanya Kasaka Sutta. Kasaka Sutta ini dari Samyutta Nikaya bab 4 nomor 19. Saya sudah mulai ngomong seperti pendeta ini. Tapi supaya memudahkan kalian yang mau cari di sini. Di Kasaka Sutta ini ceritanya pada saat itu Buddha lagi seperti ini, instructing, urging, rousing, encouraging the monks. Di depan para biku-biku beliau memberi dhamma di sana. Di tengah-tengah ini memberi dhamma di sana. Kemudian biku-biku itu mendengarkan dengan apa? Perhatian. Terus di sini katanya, then the thought occurred to Mara. Pada saat itu Mara lihat gitu, di sini. Ah, Gautama ini lagi memberi dhamma. Kemudian bilang, what if I were to go to Gautama to obscure his vision? Saya akan ganggu dia. Ini Mara mengatakan begini. Jadi artinya sebetulnya ini bisa dari aktif bisa dipasifkan. Artinya saat itu muncul sesuatu dalam benak Buddha, sesuatu yang mengganggu. Dikatakan muncul Mara tampil sebagai seorang farmer, sebagai seorang petani, pengembala sebetulnya. Apa? Membawa bajak dan membawa long goat stick. Apa? Tongkat pengembala ini. Rambutnya apa? Bertaburan, tidak teratur, dan kakinya penuh dengan lumpur-lumpur. Lalu dia tanya, "Hey contemplative," ini marahnya tanya, "Have you seen my oxen?" Lihat enggak kamu sapi saya atau kerbau saya? Kemudian Buddha tanya, "Sapinya seperti apa?" Nah, ini pembukaannya menarik. Jadi ya, kamu bayangkan ceritanya ini Buddha lagi membicarakan, membabarkan dharma. Nah, membabarkan dharma muncul seorang petani, apa pengembala petani, yang tanya mengenai sapi, sama sekali nggak ada urusan dengan dharma dan aneh dan selalu berselubung mungkin dan selalu membingungkan. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang menarik karena sebetulnya ini kalau gangguan batin kita keluar, ini biasanya berselubung. Biasanya sepertinya tidak ada hubungannya dengan apa yang kita pikirkan. Tahu-tahu muncul aja. Dan pertanyaannya enggak tahu bagaimana, tapi pertanyaannya aneh-aneh. Jadi di sini apapun yang muncul sebagai mara, kadang-kadang ini kamu enggak bisa prediksi. On your life, kamu lagi makan, omong-omong dengan teman, tahu-tahu pikiranmu mulai mikir yang aneh-aneh. Orang ini kok berubah? Ini kok begini? Ini orang lain. Dan it's started to do this. Jadi Buddha mulai menerangkan ke kita, hati-hati. Kalau ini marah keluar di kita ini keluarnya pasti berselubung. Gak mungkin bentuknya marah kan? Makanya makanya ini diambil sesuatu yang aneh, bentuknya farmer gitu. Menarik gitu. Pertanyaannya mengenai sapi. Lalu di sini ini ditanyakan mengenai peternaknya di sini, lalu Buddha menerangkan mengenai the eyes, mata, telinga dan sebagainya. Saya ingin cuma membahas ini dalam arti penampilan mara ini. Kalau mara itu, kalau kita lagi ketemu mara, yang jelas kalian mesti nggak tahu kalau itu mara. Kalian akan ketemu situasi yang kamu sama sekali tidak akan menyangka, di mana tahu-tahu, wup, kamu kepukul dari belakang, atau dari samping, atau dari. Nah, kembali ke Padana Sutta. Ya. Padana Sutta di sini urusannya mara juga. Pada waktu itu yang tadi Buddha nerangkan pada waktu memberi pembabaran Dhamma, kali ini Buddha lagi meditasi, yang keluar mara juga. Nah, di sini Buddha akhirnya itu selalu Buddha mengatakan penutup dari mara samyutta ini, kalau beliau ketemu mara, akhirnya itu selalu mengatakan I know you mara. You know, I know you. Artinya Buddha akhir saat itu tahu, oh ini hanya mara. Ini tahu. Ini kata ini penting sekali. Jadi kunci untuk mengalahkan mara ini tidak berusaha perang dengan mara, tidak usah kamu dengan menghindari atau but to know mara.